السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, kita memuja dan memujinya, bertasmih, bertasbih, bertahmid dan bertahlil serta bertakbir, memahagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan-limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seperti biasanya sekali dalam dua pekan kita adakan kajian malam Ahad. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kajian kita adalah Abu Bakrin Siyar wa Ibah, pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan rasanya tidak akan selesai malam ini, oleh karena itu mungkin akan bersambung dalam beberapa kajian. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok suri tauladan yang agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, akhlak mulia, dakwah dan tanggung jawab terhadap keluarga. Kehidupannya merupakan pelajaran tersendiri bagi setiap muslim yang benar-benar ingin meneladani salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Nah, saya ingin jadikan kajian kita setiap malam hari Ahad kajian seputar kehidupan para sahabat. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan tabi'in dan begitu seterusnya. Karena kita hidup di zaman di mana kita kehilangan suri tauladan. Kita mengaji, tetapi banyak hal yang tidak kita terapkan. Kita belajar, tetapi banyak sisi-sisi kekurangan dan kelemahan kita. Semoga dengan membaca kehidupan orang-orang yang soleh seperti para sahabat dapat sentiasa membakar semangat kita, memotivasi kita untuk bisa seperti mereka. Lalu kita bisa pula mengatakan seperti ucapan Abu Muslim Al-Khawlani, wallahi la nuzahimannahum ala abwabil jannah, demi Allah kami akan berdesak-desakan dengan para sahabat Nabi kelak di pintu surga. Abu Bakar As-Siddiq, itulah nama yang sering kita kenal. Tetapi nama beliau yang sesungguhnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Ini nama dan nasab garis keturunannya. nasab garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Lalu beliau diberi kunyah, kunyah Abu Bakrin atau Abu Bakar. Jadi kunyah itu kaum muslimin dan muslimat, gelar yang didahului dengan kalimat abun atau ummun. Misalnya saya Abu Zubair, diambil, bisa diambil dari nama anak kita atau dari nama yang lainnya. Abu Abdillah, atau yang pakai ummi, ummi Abdillah. Nah, ini kunyah biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta ulama sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang diberi kunyah. Panggilan pakai kunyah itu adalah panggilan kehormatan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq digelari Abu Bakar bukan nama anaknya. Kalimat Bakar diambil dari Bakr, yaitu onta yang muda. Onta yang muda. Kenapa Abu Bakar diberi kunyah seperti itu? Karena orang Arab memberi nama tokoh atau pimpinan sebuah suku atau satu suku itu dengan gelar Bakar atau unta yang muda, kuat, perkasa. Nah, Abu Bakar adalah seorang yang ditokohkan, dihormati, salah seorang pemimpin sukunya At-Taimi Al-Qurashi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, juga digelari atau memiliki gelar yang lainnya. Gelar itu ada yang Allah Ta'ala memberinya gelar, ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberinya gelar. Subhanallah, bagaimana mulia dan agungnya seseorang yang menggelarinya atau memberinya gelar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayatnya. Ini bukan hanya sekedar gelar, tetapi juga adalah tazkiyah, kesaksian dan pengakuan akan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama Al-Atiq. Al-Atiq artinya orang yang dibebaskan dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberinya lakab atau gelar ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Anta atiqullahi minan nar." Engkau adalah atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah, kalau ada punya anak diberi nama Atiqullah, itu juga bagus. Gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Dakhala Abu Bakr As-Siddiq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshir, anta atiqullahi minan nar." Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Bergembiralah engkau, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka." Abu Bakar As-Siddiq masih berjalan di muka bumi, tetapi sudah dijamin oleh Allah di atas langit yang ketujuh sana bahwa dia terbebas dari api neraka. Ini jaminan dari Allah, berarti dia sudah dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Semenjak hari itu dia diberi gelar Atiq, ya, atau Atiqullah, orang yang dibebaskan dari api neraka. Tentu gelar ini tidak didapat begitu saja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gelar itu apa itu? Dia dapat gelar itu tentu dia dapat dengan perjuangan, pengorbanan. Bagaimana tidak dia mendapat kedudukan yang tinggi, dijamin oleh Allah dibebaskan dari api neraka, dia belum wafat. Dialah yang telah mengorbankan segala yang dia miliki untuk menegakkan agama Allah. Dia orang yang pertama berdakwah di jalan Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pula orang yang pertama disiksa, disakiti di jalan Allah. Oleh karena itu dia mendapat kedudukan yang layak. Seseorang mendapatkan kedudukan sesuai dengan jerih payah dan kerja keras dia. Gelar yang kedua dari gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini gelar yang paling terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar sebagaimana di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman farajifa bihim. Kata Anas, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud, bersama beliau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tiba-tiba gunung tersebut bergetar seperti gempa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gunung Uhud, "Utsbut Uhud." Tenanglah, diamlah wahai gunung Uhud, fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya yang sedang berada di atasmu sekarang adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Siddiq di sini adalah Abu Bakar. Syahid, dua orang syahid di sini adalah Umar dan Utsman, karena Umar itu wafat karena dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ketika sedang salat subuh. Kematian atau meninggalnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini dijadikan oleh orang Iran, orang Syiah Iran, sebagai hari raya mereka bergembira karena kematian Umar. Orang Syiah sangat membenci Umar. Padahal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, syahid jaminannya surga. Bahkan mati syahid itu adalah jalan pintas menuju surga. Begitu juga Utsman yang dituduh oleh sebagian orang sebagai pemimpin yang KKN, nepotisme, kolusi, sebagian celaan-celaan orang. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin dia sebagai seorang syahid yang dijamin surga. Maka merugi, sungguh merugi orang-orang yang tidak mengenal kedudukan para sahabat Nabi. Karena mencintai sahabat Nabi adalah tanda keimanan. Dan salah satu tanda mencintainya adalah mengenal kedudukan mereka, mengetahui posisinya, kedudukannya, derajat mereka di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah itu as-siddiq, setelah itu syuhada, setelah itu baru orang-orang yang soleh biasa. Oleh karena itu di dalam surah An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina, ya itu ayatnya di surah An-Nisa, was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah, mentaati rasulnya, maka kelak dia akan bersama para nabi, bersama as-siddiq, orang-orang yang siddiq, bersama orang-orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang soleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Wahasuna ulaika rafiqa. Jadi as-siddiq adalah kedudukan yang tertinggi. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq digelari Siddiq karena beliau banyak membenarkan. Siddiq artinya yang membenarkan, yang banyak membenarkan. Membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia benarkan. Bagi dia moto dia adalah in kana qad qalaha faqad shadaq. Kalau Nabi benar-benar sudah mengatakannya, pasti benar. Kalau memang Rasulullah sudah mengucapkannya, pasti benar. Itu saja. Orang lain mungkin akan berpikir. Orang lain mungkin akan menimbang perkataan Nabi. Orang lain mungkin akan mengukur perkataan Nabi. Tetapi tidak bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi sudah mengatakannya, pasti benar. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dari Mekah ke Masjid al-Aqsa, keesokan harinya manusia atau kaum musyrikin sibuk memperbincangkannya seolah-olah mereka tidak percaya. Fartadda nasun, ada segelintir orang yang murtad ketika itu seolah-olah tidak percaya dia. Ah, masa iya dalam satu malam orang menempuhnya sebulan perjalanan dengan unta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku pergi ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Kemudian naik pula ke langit yang ketujuh, pulang lagi, sudah sampai di Mekah sebelum subuh. Siapa yang akan percaya? Di zaman sekarang aja teknologi yang canggih, orang bisa berwisata katanya keluar angkasa, tidak akan percaya orang kalau ada yang mengatakan dia sampai ke langit. Tidak percaya orang. Apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Kanu amanu bihi wa saddaquhu. Orang-orang yang murtad itu padahal dulu dia beriman kepada Nabi, mempercayai dan membenarkannya. Tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi filter, penyaring siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang keimanannya itu di tepi jurang, yang rapuh. Maka datanglah orang-orang kufar Quraisy datang menemui Abu Bakar As-Siddiq seolah-olah mereka mendapat senjata. Sekarang kita dapat senjata untuk mengembalikan Abu Bakar As-Siddiq agar dia mendustai temannya itu Muhammad. Qalu, mereka berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, halaka ila sahibi yaz'amu annahu usriya bihi al-lailata ila baitil maqdis. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu temanmu itu si Muhammad itu, kata mereka, kata orang-orang kufar, temanmu Muhammad itu mengaku bahwa dia telah diperjalankan tadi malam ke baitil maqdis. Apakah engkau percaya? Lihat omongannya. Apa tanggapan dan sikap Abu Bakar As-Siddiq? Sikap seorang mukmin. Pertama dia tasabbut. Dia tanya dahulu, apa benar Nabi mengatakan? Bisa jadi mereka berdusta atas nama Nabi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wa qad qala dzalik. Apakah dia benar telah mengatakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar mengucapkannya? Berharga. Orang bisa jadi menyampaikan kepada kita hadis Nabi. Tetapi apa benar Nabi mengatakannya? Dari mana dia dapat?
Apa buktinya? Apakah sudah diakui oleh para ulama bahwa itu hadis Nabi? Ataukah hadis palsu? Bohong-bohongan. Ini pelajaran berharga bagi kita. Seorang mukmin harus teliti terhadap segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Awaqad qala dzalik?" Apakah beliau sungguh-sungguh telah mengatakannya? Mereka menjawab, "Na'am." Qalu na'am, ya, benar. Muhammad telah mengatakannya. Jawab Abu Bakar, "Kalau sudah jelas sahih hadis." Pelajaran yang kedua. Yang pertama kita teliti. Tanya dengan benar. Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau hadis itu telah sahih? Apakah nanti dulu? Kita tunggu dulu. Kita adu hadis ini dengan perkataan guru kita. Siapa guru kita? Sehingga perkataannya digunakan sebagai timbangan untuk menimbang hadis-hadis, sabda-sabda, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak patut dan tidak pantas. Lihat, kalau hadis sudah jelas sahih, sudah jelas benar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La in qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang benar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan hal itu, bahwa dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam itu kembali lagi, faqad shadaq, sungguh beliau telah benar. Ini dia, wajib kita benarkan, wajib kita terima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah jelas sahih dan benar. Menolak Rasulullah, menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihinya akan menimbulkan dua dampak yang buruk. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Apa kata Allah? Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi, menentang perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah. Apa fitnah? Fitnah tersesat dari jalan yang lurus. Fitnah hatinya akan berpaling dari jalan yang hak. Fitnah hatinya akan tertutup dan terkunci. Kenapa? Karena Allah juga berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, menyimpang, Allah palingkan, Allah simpangkan hati mereka. Fitnah berupa kekacauan, perpecahan dan perselisihan. Apa yang menyebabkan umat Islam terpecah belah, berselisih? Karena mereka menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan hadis-hadis Rasulullah, lalu mengambil perkataan kiai, guru, tuanku, khalifah, ustaz sebagai kata putus, bukannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat hidup dalam fitnah, kekacauan, penyimpangan, kesesatan. Lihat, banyak sekali bentuk kesesatan, penyimpangan, pemahaman, aliran yang beraneka ragam di tengah umat akibat meninggalkan hadis-hadis petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perpecahan satu dengan yang lainnya karena tidak berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dampak buruk yang pertama, meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Sudah azan belum? Belum ya? Oh ya, sekarang agak mundur waktunya. Musibah-musibah, petaka-petaka, musibah alam, petaka yang ditimpakan oleh Allah, gempa, kebakaran, pembunuhan dan segala macamnya, rasa takut, semuanya itu disebabkan oleh kaum muslimin tidak berpegang teguh. Itu azab sekaligus peringatan. Nah, berkata orang-orang kufar Quraisy kepada Abu Bakar ketika mendengar, Abu Bakar berkata, "Kalau memang benar dia mengatakannya, berarti dia benar." Apa kata mereka?
Awa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila baitil maqdis wa ja'a qabla an yusbih? Abu Bakar, apakah engkau percaya kepada Muhammad? Dia mengatakan dia pergi Isra ke Baitul Maqdis tadi malam lalu kembali lagi sebelum subuh. Qala na'am, ya saya percaya. Apa yang membuat kita ragu kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata dia? Inni la usaddiquhu, kata Abu Bakar. Inni la usaddiquhu annahu inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik. Itu baru hal sepele. Saya mempercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Usaddiquhu bil khabari as-sama'i fi ghadwatin aw rawha. Saya percaya kepada dia terhadap berita-berita dari langit yang dia sampaikan setiap pagi dan petang. Saya percaya wahyu yang turun kepada dia. Pagi sudah turun wahyu, kadang petang ada lagi wahyu. Saya percaya dengan hal itu. Terus wahyu itu turun, apalagi hanya sekedar ke Baitul Maqdis. Lihat, aqidah, ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Walaupun seluruh dunia, walaupun satu kampungnya tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia pegang teguh keimanan tadi. Wujud nyata dari syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita harus siap menerima setiap berita, ucapan, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq. Dan kisah tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau mensahihkannya di dalam kitab Al-Mustadrak, kemudian disetujui oleh Imam Az-Zahabi, diikrarkan oleh Imam Az-Zahabi. Gelar yang ketiga, As-Sahib. Jadi gelarnya yang ketiga adalah As-Sahib. As-Sahib itu artinya sahabat. Jadi kalimat sahabat berasal dari bahasa Arab. As-Sahib, orang yang menemani. Misalnya Ustaz Azmi, saya katakan dia sahibi, berarti dia sahabatku. Kalimat bahasa Arab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Sahib. Siapa yang menggelarinya? Allah. Allah yang menggelarinya sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kata Allah, إلا تنصروا, jika kalian tidak menolongnya. Menolong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tidak membelanya, faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolong dan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladziina kafaru, ingatlah ketika orang-orang kafir mengusirnya. Ini peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kenapa? Karena orang-orang kafir mengusirnya, tidak mengizinkan lagi, tidak memberi tempat untuk Rasulullah dan kaum muslimin di kota Mekah, sehingga beliau dan kaum muslimin terpaksa hijrah. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar. Abu Bakar adalah orang yang kedua ketika mereka berdua di dalam gua. Idz yaqulu li sahibih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahibnya. Nah, ini dia sahibnya.
sahabatnya. Jadi dari sini Allah yang menamakan dia sebagai sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibnya. La tahzan, janganlah engkau takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan, diucapkannya kepada Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di gua Tsur. Dan ini insyaallah akan kita ceritakan pula panjang lebar dalam peristiwa hijrah Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Biografi Abu Bakar ini panjang. Jadi sedikit-sedikit kita ceritakan sambil kita petik pelajaran-pelajaran keimanan bagi kita semuanya. Nah, Rasulullah ketika bersembunyi di gua Tsur, orang-orang kufar Quraisy, para pemuda-pemudanya yang telah dipersenjatai, mencari sampai mereka ke gua tersebut. Gua tersebut lubang agak ke bawah, lalu mereka berdiri di pintu gua tersebut. Nampak kalau mereka melihat ke lubang itu ke bawah, tampaklah pastilah mereka akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi Allah butakan mata mereka. Kenapa mereka tidak bisa melihat Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar? Kata orang, karena ketika itu mereka melihat ada sarang laba-laba. Tidak rusak. Ada sarang burung di pintu itu. Kalau ada orang masuk, sarang laba-laba pasti rusak. Burung pasti lari, burung-burung liar. Tetapi kisah atau riwayat itu dhaif, lemah dan tidak benar. Tidak ada sanadnya, sudah dipelajari oleh para ahli sejarah, ternyata dhaif, lemah. Yang benar itu mukjizat Rasulullah diberikan oleh Allah. Dibutakan oleh Allah mata mereka. Sebagaimana Rasulullah keluar dari rumahnya yang sudah terkepung. Ya? Rumahnya sudah terkepung. Rasulullah keluar tidak terlihat oleh orang-orang tersebut. Allah juga sanggup. Apa susahnya tidak perlu laba-laba dan segala macam. Tidak terlihat oleh orang tersebut. Nah, Abu Bakar ketika melihat itu takut dia. Sampai menetes air matanya, khawatir ketahuan tertangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, menenteramkan hati Abu Bakar dengan penuh tawakal dan keyakinan. Lihat, pelajaran berharga lagi. Seorang yang berjalan di atas jalan Allah, membela agama Allah, harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong dia. Harus yakin bahwa Allah menyertainya dengan pertolongannya. La tahzan, jangan takut. Apa yang engkau khawatirkan, Abu Bakar? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah akan bantu, Allah akan bela, Allah akan jamin. Mungkin orang akan berkata, itu kan Rasulullah, kalau kita di jalan Allah siapa yang akan menjamin, siapa yang akan memberikan? Itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah itu bukan berarti kita selamat. Seseorang yang mungkin bisa jadi nyawanya melayang di jalan Allah karena membela agama Allah, bukan berarti dia tidak ditolong oleh Allah. Allah menolongnya dengan menjadikannya sebagai syahid. Seorang yang syahid di jalan Allah seperti Sahibu Yasin. Nah, pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, kajian kita apakah anda laki-laki, judulnya kita bercerita tentang seorang laki-laki Sahibu Yasin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Nah, lihat, dia akhirnya terbunuh. Dia seorang diri berdakwah dari luar kota, dari pinggir kota datang berdakwah, mengajak kaumnya, memerintahkan kaumnya untuk mengikuti para nabi. Lalu akhirnya dalam tafsir kita tafsir dijelaskan, laki-laki ini, Sahibu Yasin ini, akhirnya dibunuh oleh kaumnya. Bukan dia kalah, malahan dia menang, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, seorang yang berdakwah di jalan Allah harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan membantunya, bahwa Allah bersama dia. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam menemui Fir'aun, apa kata Allah? Izhaba, pergilah kalian menemui, mendakwahi Fir'aun itu. La takhafa, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir, jangan takut kalian, hai Musa, hai Harun. Aku bersama kalian, kata Allah. Aku mendengar dan aku melihat. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatah. Ketika itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketentraman, ketenangan kepada Abu Bakar Siddiq. Wa'ayyadahu, dan Allah kuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ketenangan, ketentraman kepada Rasulullah dan Abu Bakar, serta Allah kuatkan Allah bantu bijunudil lam tarauha, dengan tentara-tentara Allah yang tidak terlihat oleh kalian. Lihat, jadi Abu Bakar atau Rasulullah dan Abu Bakar itu kata ayat ini dibantu oleh Allah di dalam gua ini dengan bala tentara yang tidak terlihat, bukan dengan laba-laba dan sarang burung yang terlihat. Nah, ini koreksi sejarah, kita koreksi kisah-kisah yang sering disampaikan oleh sebagian guru-guru kita bahwa ada sarang laba-laba dan segala macamnya, ini tidak ada dalam jalan yang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wa ja'ala kalimata alladziina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan hina. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi serta mulia. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ulama semuanya sepakat yang dimaksud ayat ini adalah Rasulullah dan Abu Bakar. As-sahib di situ adalah Abu Bakar. Gelar yang keempat, Al-Atqa. Al-Atqa itu ada di surat Al-Lail. Juga Allah yang memberinya gelar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa." Ya. Jadi itu insyaallah juga kita akan jelaskan lebih panjang lebar nanti ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan kaum muslimin yang disiksa, diazab. Al-Atqa ini orang yang paling bertakwa dan orang yang paling terbentengi dari api neraka. Kemudian gelar yang berikutnya, Al-Awwah. Al-Awwah itu orang yang takut kepada Allah. Jadi ini menunjukkan gelar ini diberikan karena dia adalah seorang yang sangat takut. Berkata Ibrahim An-Nakhai, "Kana Abu Bakrin yusamma bil Awwah li ra'fatihi wa rahmatihi." Abu Bakar As-Siddiq digelari Awwah pertama karena sifat ra'fah, kelembutan, kasih sayangnya yang menunjukkan dia orang yang memiliki rasa takut, wajal, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gelar-gelar Abu Bakar As-Siddiq. Belum masuk waktu Isya ya? Belum. Kita lanjutkan masalah berikutnya, kelahiran Abu Bakar As-Siddiq serta sifat-sifat jasmani dan rohani dia, baik secara fisik maupun akhlaknya. Ulama sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan setelah Amul Fil atau tahun gajah. Mereka sepakat dilahirkan setelah tahun gajah. Hanya saja mereka berbeda berapa lama setelah tahun gajah dia dilahirkan. Ada beberapa pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 3 tahun setelah tahun gajah. Ada lagi yang berpendapat dilahirkan setelah 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ada lagi yang mengatakan 2 tahun 1 bulan. Yang jelas pokoknya lebih 2 tahun. Dengan demikian beliau lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 tahun setengah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, sementara dia 3 tahun atau 2 tahun setengah setelah tahun gajah. Adapun sifat-sifat fisik jasmani Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana disifatkan oleh orang-orang yang semasa dengannya, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, adalah seorang yang memiliki kulit berwarna putih terang, bahkan cenderung agak kemerah-merahan, bertubuh kurus. Jadi walaupun beliau itu kurus,
tetapi bobotnya di timbangan di hari kiamat di sisi Allah sangatlah tinggi. Sebaliknya di hari kiamat kelak ada orang yang gemuk besar, disebutkan di dalam hadis, gemuk besar, tetapi sama sekali tidak memiliki timbangan bobot di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bobot seseorang di sisi Allah ditimbangan bukan dengan banyak sedikit makan. Bahkan bisa jadi orang yang sedikit makan karena puasa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berat timbangannya ketika ditimbang di yaumul hisab. Berkata Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Abi Bakr wa kana rajulan nahifan khafifal lahmi abyad. Aku masuk menemui Abu Bakar, ternyata aku mendapatkannya adalah seorang laki-laki yang kurus, nahif, sedikit dagingnya, sehingga dalam beberapa riwayat cekung pipinya, pipinya dan matanya ke dalam saking kurusnya. Khafiful laham abyad, sedikit dagingnya dan kulitnya berwarna putih. Sebagian lagi mengatakan anna Abu Bakrin ittasafa bi annahu, bahwasanya Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat secara fisik, bahwasanya beliau kana abyad tukhalituhu sufrah, putih kemerah-merahan kulitnya, husnul qamah, sedang tingginya, nahifan, kurus, khafiful aridaini, ya, cekung, tipis pipinya, ajna, agak bungkuk punggungnya, ya, kurus dan agak bungkuk punggungnya. Ajna itu jelaskan oleh para ulama mailun fi dhahr, agak bungkuk, la yastamsiku izarahu, yastarkhi an haqwayhi raqiqan ma'ruqul wajhi. Saking kurusnya, kalau dia pakai sarung sering melorot. Saking kurusnya, bayangkan kurusnya Abu Bakar As-Siddiq. Yastarkhi izar, sarungnya yastarkhi, melorot dari pinggangnya. Ma'ruqul wajhi, ma'ruq itu cekung, sedikit daging di wajahnya. Ghairul ainaini, matanya dalam, cekung ke dalam. Aqna, sering terlihat sifat pemalu di wajahnya. Hamsus saqaini, begitu juga betisnya kecil. Mamhusul fakhidaini, begitu juga pahanya. Karena seorang yang kurus otomatis seperti itu. Ini sifat-sifat Abu Bakar secara fisik. Kemudian ditambah lagi dalam beberapa riwayat, sebagaimana dikumpulkan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat Bukhari, Muslim, wa yakhdabu lihyatahu, dan dia mengkhidab, mewarnai jenggotnya, ubannya, uban di jenggotnya dengan inai, sehingga berwarna kemerah-merahan. Karena itu sunnah. Wa syaibahu, begitu juga uban di kepalanya, bil hanai wal katam, dengan inai dan daun-daunan katam. Ini sifat-sifat fisik beliau. Adapun akhlaknya itu ma'ruf, nanti sepanjang perjalanan hidup dia yang akan kita pelajari, kita akan mengetahui bagaimana akhlak, perilaku dan kepribadian beliau. Masalah yang berikutnya, keluarga atau rumah tangga Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga perlu mengenal keluarga-keluarganya agar kita tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya membatasi keimanan dan keteguhan beragama pada dirinya, bahkan seluruh keluarga dia dakwahi. Bahkan keluarganya sampai Aisyah yang terkecil ketika itu termasuk pejuang-pejuang ketika membantu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah
sedikit nanti ba'dal isya kita lanjutkan tentang keluarganya. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita beristirahat untuk bersiap-siap salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.